إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرنزى نفسما سردا سى الله تنقوخ ما تيسيدرام Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir nasihatidir. Ona göre Allah Teala buyurur ki öz kelamında biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmama tövsiye ederim. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yine hadislerinden bir hadise toxunacağı hansı ki İmam Tirmizi rahimahullah öz sünnende rivayet edir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hemsinin sahabelerinin hemsinin de umumen Müslümanların əxlaqını əhatə edən hədislərdən biridir. Buyurur ki, möminlərin anası Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcəsi Ayşə radiyallahu anha, hansı ki Allah Taala 7 qat səmanın üzərindən onu pak edib, təmizləyib, iftiralardan uzaq edib və ona böhtən atanları qınayıb şiddətli bir şəkildə buyurur ki, Ayşə radiyallahu anha Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Xeyrukum xeyrukum li ahli." Sizin ən xeyirliniz ailəsi ilə xeyirli olandır. Sizin ən xeyirliniz ailəsi ilə xeyirli olandır. Yəni sizin ən yaxşınız ailəsi ilə yaxşı davranandır. "Və ana xeyrukum li ahli." Və mən də sizin ən ailə mən sizin içinizdə ailəmlə ən xeyirli olanam. Yəni, sizin içinizdə öz ailəsi ilə xeyirli olanlardan ən xeyirlisi mənəm. Və bu hədisi də deyir ki, İmam Tirmizi öz sünənində rəvayət edib. O, bu da əzəmətli hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqını əhatə edir. Göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ailəsində hansı əxlaq sahibi idi. Ailəsinə qarşı ən xeyirli insan idi. İnsanların içində, ailələrinə qarşı xeyirli olan insanların içindən Ən xeyirlisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem idi. Bu hədis həmçinin göstərir ki, İslam dini müsəlmanın ailəsinə necə də yer ayırıb, onlar üçün haq ayırıb, onlara haqlar verib, onlara unutmayıb. Əksinə, onlar üçün haqlar verib, hansı ki, hər bir kəs öz ailəsində bu haqları qorumalıdır. Eləsi də ailəsi həmin kəsə qarşı haqlar qoyulub ki, həmin kəsə qarşı o haqları qorumalıdır. Və İslam dini nəinki ailəyə Bütün insanlara qarşı haqq qoyub və əmr edib ki, hər kəsin haqqı verilsin. Kimin haqqı nədirsə, onun haqqı verilsin. Və bu hədis də Peyğəmbər s.ə.v-in əzəmətli əxlaqını dəlalət edir. Bu hədis dəlalət edir ki, insan ailəsi ilə yaxşı davranmaqla Allaha yaxınlaşa bilər. Ailə ilə yaxşı davranmaq Allaha yaxınlaşmaq üçün səbəblərdən biridir. Ona görə Şeyx Seymin Rahiməhullah bu hədisi şərh edəndə Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizin ən xeyirliniz ailəsi ilə yaxşı davranandır. Və bəzi rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, xeyrukum, xeyrukum li nisai. Sizin ən xeyirliniz öz həyat yoldaşları ilə yaxşı davranandır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizin ən xeyirliniz öz zövcələrinizlə yaxşı davranandır. Və buyurur ki, Şeyx Seymin Rahiməhullah bu hədis göstərir ki, insan ailəsinə qarşı yaxşı davranmalıdır. Ailəsinə qarşı yaxşı əxlaq sahibi olmalıdır və ən xeyirli əxlaq sahibi olmalıdır. Ona görə başqalarına qarşı necə gözəl əxlaq göstərirsə, ailəsinə qarşı ondan da daha artıq əxlaq göstərməlidir. Başqalarına qarşı əxlaq göstərib ailəsini unudan insan olmamalıdır. Çünki elə insanlar var ki, görsən ki, başqalarına qarşı əxlaq nümayiş etdirir, gözəl əxlaq göstərir, lakin ailəsində ən şər insandır. Ailəsinə qarşı davranışı ən şərli insanın davranışıdır. Və Şeyx Seymin Rahiməhullah buna toxunur və buyurur ki, ailəyə qarşı əxlaqlı olmaq insanın üzərinə düşən ən böyük haqlardandır. Ona görə də insan ailəsinə qarşı, yaxınlarına qarşı gözəl əxlaqda olmalıdır. Çünki onların yaxınlarıdır. Həmin ailəsi onun ən yaxınıdır. O sevinəndə onlar sevinir, o kədərlənəndə onlar kədərlənir. Yaxşı günündə, pis günündə ailəsi onun yanındadır. Ona görə də haqq edir ki, onlara qarşı insan gözəl əxlaqda olsun, gözəl əxlaq nümayiş etdirsin. Və gözəl əxlaq dedikdə bura hər bir şey daxildir. Və ailə ilə yaxşı davranmaq dedikdə, ailə ilə yaxşı davranmağın hər bir cəhətdən şəriət əhatə edib. Hər bir haqqı göstərib verib. Hətta Peyğəmbər s.ə.və baxsaq və Peyğəmbər s.ə.və necə ki bu hədisdə keçir, ailəsi ilə yaxşı davranmaqda başqa müsəlmanlara nümunədir burada. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, kənə fi mihnəti əhlihi. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.və ailəsinə kömək edən idi. Ailəyə kömək etmək ailə ilə yaxşı davranmaqdandır. Ailə ilə gözəl əxlaqda olmaqdandır. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.və ailəsinə kömək edən. Və Şeyx Seymin buyurur ki, bəzən Peyğəmbər s.ə.v ailəsi üçün hətta süd də sağırdı. Yəni, heyvanı sağırdı. Və bəzən öz paltarını, öz ayaqqabısını özü təmizləyirdi. Və başqa bir başqa Peyğəmbər s.ə.v-lə rəvayət olunan başqa hədislərə nəzər salsaq, görərik ki, Peyğəmbər s.ə.v həqiqətən ailəsinə qarşı gözəl davranır. Ailəsinin köməyində olub. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v bəzən onunla yarışırdı da hətta. Buyurur ki, Ayşə radiyallahu anhə, bir gün Peyğəmbər s.ə.v ilə səfərlərin birinə çıxdım və həmin vaxtda mən hələ cavan qız idim. Hələ cavan qız idim və köşəlməmişdim, yəni arıq idim. Bədənim elə də köş deyildi və Peyğəmbər s.ə.v insanlara dedi ki, iqdimu. Və insanlar da qabağa getdilər. Dedilər ki, biraz qabağa get. Peyğəmbər s.ə.v əmr etdi insanlara, səhabələr ki, biraz önə getsinlər karvanda. Və Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, elə ki, insanlar qabağa getdi. Peyğəmbər s.ə.v mənə dedi ki, təali həttə usabiqqa fəsəbəqduhu. Dedi ki, gəl səninlə yarışaq, yəni qaçaq, kim tez qaçar və ya kim ötər və deyir ki, mən onunla yarışdım və mən onu keçdim. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, mən onunla qaçdım və mən onu keçdim. Və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v sakit dayandı. Və elə ki, kökəldim, yəni kökəldiyim bir vaxtda yenə Peyğəmbər s.ə.v-lə səfərlərin birində idim. Yenə insanlara önə bıraxdı, gedin önə. Və insanlar önə gedəndə deyir ki, gəl bir də yarışaq. Və buyurur ki, və mən onunla yarışdım və Peyğəmbər s.ə.v məni keçdi. Və sonra gülümsədi və dedi ki, bu onun əvəzidir. Bu onun əvəzidir. Necə ki, İmam Əhməd rahimehullah bu hədisi rəvayət edib öz müsnədində. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v ailəsinə kömək edirdi hər bir işində, hətta miniyə minəndə də. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-dən rəvayət olunan hədisə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsi Safiyyə dəvəyə minmək istəyir, Peyğəmbər s.ə.v dizini qoyur ki, Safiyyə onun ayağını onun dizinin üzərinə qoyub dəvəyə qalxsın. Bu da Peyğəmbər s.ə.v-in ailəsinə qarşı olan rəftarından idi. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in ailəsinə qarşı rəftarından, gözəl əxlaqından Xədicə radiyallahu anhə, baxmayaraq Xədicə radiyallahu anhə vəfat etmişdi, lakin Peyğəmbər s.ə.v Xədicə radiyallahu anhəyə qarşı olan gözəl əxlaqını saxlamaqdaydı. Ona qarşı olan istəyi, sevgisi qalmışdı. Bu səbəbdən heyvan kəsəndə, kəsdiyi heyvandan Xədicə radiyallahu anhənin dostlarına da paylayırdı, qadın dostlarına da verirdi o ətdən. Ki Xədicə radiyallahu anhəyə qarşı olan gözəl rəftarından idi bu. Hətta bu səbəbdən Ayşə radiyallahu anhə qısqanırdı da Peyğəmbər s.ə.v-i. Bu səbəbdən Ayşə radiyallahu anhədən Xədicəyə Peyğəmbər s.ə.v-i qısqanırdı. Baxmayaraq Xədicə radiyallahu anhə vəfat etmişdi. Baxmayaraq ki, Xədicə radiyallahu anhə vəfat etmişdi, lakin möminlərin anası yenə qısqanırdı Peyğəmbər s.ə.v-i. Və Peyğəmbər s.ə.v-i istədiyindən idi, çünki ona qarşı olan rəftarı gözəl idi. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-i ailəsinə qarşı gözəl rəftarından Peyğəmbər s.ə.v ailəsi ilə bir yerdə yuyunurdu. Ona görə Ayşə radiyallahu anhədən rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v Ayşə radiyallahu anhə ilə bir qabdan yuyunurdu. Və Ayşə radiyallahu anhə deyirdi ki, bəzən bir qabdan yuyunurduq və mən deyirdim ki, mənim üçün də su saxla, mənim üçün də su saxla. Bu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v ailəsinə vaxt ayırırdı, yer ayırırdı. Və bu hədisdə İmam Müslim rəvayət edib. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in nəinki zövcələrinə qarşı, ailəsindən olan övladlarına, nəvələrinə qarşı olan rəftarı da Peyğəmbər s.ə.v-in ailəsinə qarşı olan gözəl rəftarından idi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-dən rəvayət olunur ki, Peyğəmbər s.ə.v namaza duranda Həsən və Hüseyni qucağına götürürdü. Həsən və Hüseyni qucağına götürdü. Elə ki, səcdə və ya rukiyə gedirdi, onu yerə qoyurdu. Və bəzi rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. hətta bir dəfə minbərdə xütbə verərkən Həsən və Hüseyn qırmızı bir paltarda uşaq yerişi yeriyərək gah yıxılıb, gah durub, gəlir Peyğəmbər s.ə.v. məsciddə xütbə verəndə məscidin içinə daxil olur. Və Peyğəmbər s.ə.v. xütbəni saxlayır bu səbəbdən. Onların ikisini görür, xütbəni saxlayır və düşür onları qucağına alır və sonra Allah Taalanın bu ayəni oxuyur ki, وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Bilin ki, Allah Taala buyurur ki, bilin ki, həqiqətən sizin mallarınız və övladlarınız sizin üçün fitnədir, yəni imtahandır. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. ayəni bitirəndən sonra buyurur ki, baxdım bu iki körpəyə, yəni bu iki uşağa, səbr edənmədim, dözmədim və düşdüm, onları götürdüm. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. qalxıb xütbəsini davam edir. Nə üçün Peyğəmbər s.ə.v. bu əxlaqda idi? Çünki Peyğəmbər s.ə.v. bizə xəbər verir ki, insan ailəsinə qarşı olan müamiləsində, ailəsinə qarşı olan rəftarında etdiyi hər bir şey insan üçün sədəqədir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v.dən rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, insanın verdiyi ən əzəmətli sədəqə zövcəsinə yedirdiyi loxmadır. İnsanın verdiyi ən əzəmətli sədəqə həyat yoldaşına yedirdiyi loxmadır. Hətta şəriət o dərəcədə yer ayırıb ki, ailəyə qadınla yaxınlıq etdikdə də sənə savab yazıb. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyəndə ki, məşhur hədisdə, siz ailənizlə yaxınlıq etdiyinizə görə sizə savab var, səhabələr təəccüb edir. Səhabələr soruşur ki, ya Rasulallah, bizdən biri şəhvətinə gəlir. Yəni, şəhvətini ödüyür. Ona görə savab alır. Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir onlara? Onları doğru olana yönəldir. Onların zehinlərini, fikirlərini, düşüncələrini doğru olana yönəldir. Deyir ki, əgər sizdən biriniz öz şəhvətini haramda ödəsəydi, ona görə günah qazanardı. Və sonra isə deyir ki, eləcə də halalda ödədiyi üçün şəhvətini, yəni halalına yaxınlıq etdiyi üçün ona görə savab var. Və bu hədis, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə buyurur ki, sizin ən xeyriniz ailəsi üçün ən xeyirli olandır, ən yaxşı davranandır. Bu hədis dəlalət edir ki, insanlar və ya xeyr əhli və Allahın yoluna dəvət edən kəslər xüsusən Peyğəmbər s.ə.v.i bu hədisdə olan nümunə kimi götürməlidir. Bu hədisdə olduğu kimi Peyğəmbər s.ə.v.i nümunə götürməlidir. Xüsusən də övladlarının. Ailəsi və övladlarını neynəməlidir? Tərbiyələndirməlidir düzgün. Onlara qarşı rəftarı gözəl olmaqla yanaşı, ən başlıca məsuliyyət nədir? Onları tərbiyələndirməlidir. Nə ilə tərbiyələndirməlidir? Bu dinin əmr və qadağaları ilə. Bu dini onlara öyrətməlidir. Onun alimlər buyurur ki, ailəyə bu dini öyrətmək onlarla gözəl davranmaqdan. Çünki bu din səbəbi ilə onları ahirət əzabından, cəhənnəm əzabından qorumuş olar. Bu dinin səbəbindən, hansı ki ona sahib olsalar, ona yiyələnsələr və bu elm, hansı ki bu din gətirib, o dinin elmi ilə əməl etsələr, onları ahirət əzabından və cəhənnəm əzabından qorumuş olar. Ona görə Allah Taala fikir versək, ailənin xatırlayanda buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا قُوا أَنْفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا Deyir ki, ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Əbəs yerə demir, nə üçün? Kişi evində məsuliyyət daşıyır. Kişi ailəsində məsuliyyət daşıyır. Qadın övladlarının üzərində, ərinin evində məsuliyyət daşıyır. Və ən böyük məsuliyyət də odur ki, sən onları cəhənnəm odundan, ahirət bədbəxtçiliyindən qoruyasan, ahirət əzabından, cəhənnəm əzabından, ahirətdə insanlar cənnətə girəndə onların cəhənnəmə getməsindən xilas. Necə razı ola bilərsən ki, özün cənnətə gedəsən, ailən isə odda qalsın. Ona görə Allah Taala səni xəbərdar edir ki, ailəni qoruyasan. Və həm onları qorumaq üçün dedik ki, ən əzəmətli yol bu dini onlara öyrətməkdir. Bu dini öyrənib, özün öyrənib, onlara öyrətməkdir. Ona görə Məlik ibn Hüveyris radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, buyurur ki, qövmümdən bir neçə nəfərlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlmişdim. Qövmümdən bir neçə nəfərlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlmişdim. Nə üçün gəlmişdilər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bu dini öyrənməyə. Və deyir ki, əqamna indəhu 20 ilə. Biz onun yanında 20 gün qaldıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında 20 gün qaldıq və buyurur ki, vakan rahimən rafiq. O çox yumuşaq və çox rəhimli biri idi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Fələmmə ra şəvqnə ilə əhlinə. Elə ki gördü ki, biz ailəmiz üçün darıxırıq, buyurdu ki, ircu fəkunu fihim və allimuhum. Gedin onların yanında olun və onları öyrədin. Nədir Peyğəmbər s.ə.v? Gedin, onların yanında olun, onları öyrədin. Və sonra buyurur ki, وَإِذَا حَدَرَتِ الصَّلَى فَلْيُعَذِّنْ أَحَدَكُمْ Əgər namazın vaxtı girərsə, sizinizdən biri azan versin. وَلِيَا أُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ Və sizdən də ən böyüyünüz sizə imamlıq etsin. Və bu hədisi İmam Buxari rəvayət edib. Və burada göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v onlara öyrəndiklərini ailələrinə öyrətməyə əmr edirdilər. Əmr edir. Ona görə də əvvəlki alimlərin kitablarına baxsaq, elm haqda kitab yazan alimlərin çoxu övladları öyrətmək haqda fəsil ayırıb kitablarında. Ona görə İmam Beyhəqqi öz kitabında ayrıca fəsil ayırıb və fəsilin adına qoyub ki, atalar və analar övladlarını namaz və təharətdən nəyi öyrətsinlər. Ayrıca fəsil ayırdı və həmin fəsilin altında da Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisini gətirir ki, buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, övladlarınıza 7 yaşında namazı öyrədin. Və sonra buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, və 10 yaşında da döyün, əgər durmasalar. Ayrıca fəsil ayırırlar. Həmçinin İmam Xatib Əl-Bəğdədi, rahiməhullah, öz kitabında buyurur ki, bir kişinin övladlarını və qadınlarını öyrətməsi. Və sonra buyurur ki, ağanın da öz kölə və kənizlərini öyrətməsi. Ayrıca fəsil ayırıb bu haqda. Göstərir ki, kişi özü öyrəndiyini öz ailəsinə də öyrətməlidir. Bu dini öyrənib, öyrətməlidir. Və sonra İbn Ömər radiyallahu anhumanın və ya İbn Ömər radiyallahu anhumadan əsər gətirir ki, İbn Ömər radiyallahu anhuma bir kişiyə deyir ki, əddib ibnək, deyir ki, övladına tərbiyə ver, övladını ədəbləndir. Fəinnəkə məsulun ən valədikə məəlləmtə. Sən övladına öyrətdiyindən məsuliyyət daşıyırsan. Nə öyrədirsən övladına, o haqda məsuliyyət daşıyırsan. Və sonra buyurur ki, وَهُوَ مَسْعُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَتَعَاتِقَ لَكَ Və o da məsuliyyət daşıyır nədən? Sənə itayət edib, səninlə yaxşı davranmağına görə. Deməli, əgər sən övladımın tərbiyəsini düzgün verməmsənsə, ondan məsuliyyət daşımamsansa, övladın üzvə asi olanda o heç məsuliyyət daşımaq niyyətində deyil. Ona görə də övladın məsuliyyət altına girsin deyə, sən də məsuliyyət altına girməlisən ki, övladına düzgün tərbiyə verməlisən ki, düzgün müamilə də, düzgün yaxşılıq da görəsən. Və Əbu Hüreyra Peyğəmbər s.ə.v-dən, Peyğəmbər s.ə.v-in tərbiyə verməsi haqda başqa bir hədisdə buyurur ki, Həsən ibn Əli radiyallahu anh, Həsən ibn Əli, Əlinin oğlu Həsən radiyallahu anhu sədəqə xurmalarından bir xurma götürür. Sədəqə xurmalarından bir xurma götürür və qoyur ağzına. Və bilir ki, əhl-i beytə sədəqə yemək haramdır. Allah Taala əhl-i beytə sədəqə yeməyi qadağan edib. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən bu haqda hədis gəlib. Lakin hədiyəni Peyğəmbər s.ə.v qəbul edirdi. Və Həsən ibn Əli uşaq idi. Sədəqəyə gəlmiş, sədəqədə olan xurmalardan bir xurmanı götürür ağzına qoyur. Və Peyğəmbər s.ə.v görür. Nə deyir? Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v gördü ki, o götürür və dedi ki, kix, kix, yəni ki, çıxart, çıxart. Yəni ki, uşağın dilində başı saldı ki, yəni ağzındakı xurmanı çıxart. Və sonra dedi ki, əmə şəartı ənə lə nəfudu sədəqə. Məgər sən bilmirsən ki, biz sədəqə yemirik. Öyrədirdi onu. Və dedi ki, məgər çıxart, yəni ağzında olanı çıxart, çıxart, at. Məgər sən bilmirsən ki, biz sədəqə yemirik. Bu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v hətta uşaqlar körpə olsa belə onların tərbiyəlisi ilə maraqlanırdı, yaxşı davranırdı. Ona görə də bu hədis dəlildir ki, övladlara tərbiyə vermək onlarla yaxşı davranmaqdan. Və həmçinin bu hədis rədd o kəslərə, o tayfalara, o firqələrə ki, hansı ki, övladlarının tərbiyəsi ilə məşğul olmaq əvəzinə görürsən ki, səfərlərə çıxırlar dəvət adı. Bəzi firqələr görürsən ki, aylarla və ya günlərlə, həftələrlə səfərdədirlər, lakin ailələrinin tərbiyələrinə heç baxmırlar. Dəvət adı ilə evlərini tərk edirlər, yataqlarını tərk edirlər, lakin ailələrinin haqlarını unudurlar. Başqasını dəvət etmək istəyir, əgər etdiyi dəvətdə də nəsə bir xeyir olsa da, əksinə baxırsan ki, dəvətinin də heç bir faydası yoxdur. Lakin dəvət adı ilə görsən çıxır, aylarla tapılmır, lakin övladları ailəsi evdə zədalət içindədir. Ona görə bu hədis rədd olaraq ki, onlar ailələrinin tərbiyələri ilə məşğul olmaları onlar üçün həftələrlə və ya günlərlə, aylarla boş-boşuna səfərlərdə olmaqla, dəvət adı ilə səfərdə olmaqları onlar özlərini aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Həmçinin bu hədis dəlalət edir ki, alimlər buyurur ki, bu hədis dəlildir ki, insan əgər ailəsi ilə yaxşı davranarsa, ailəsi ilə gözəl rəftarda olarsa, Allahın müvəffəqiyyətindən sonra o etdiyi hər bir işdə ona kömək olunur. Ailəsi ilə yaxşı davranmağı səbəbdir ki, Allah Taala onu xeyrə müvəffəq eləsin. Allah Taala ona kömək olsun. Həmsinin səbəbdir ki, onun dəvətini insanlar qəbul etsin. Əgər insan ailəsini öyrədirsə və onu da başqaları görürsə, onun dəvətini qəbul etmələri daha tez olur və daha rahat olur, daha qəlbə yaxın olur, nəinki ailəsini başlı başına buraxıb, onların tərbiyəsindən uzaq olan bir kəsin dəvətinin qəbul olunması. Allah Taala bizə eşidib faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum və lisəl müslim min kulli dəm fəstəxfiru innəhu ləğəfurur rəhim.